Podcast Network Asia.
Warning. This episode contains languages suitable for mature audiences. Listen at your own risk.
Hello and welcome to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Ang episode na ipinadala ng isa sa ating mga listeners ay tungkol sa experience niya sa isang foursome nung nasa college pa siya. Sa ipinadala niya, sinabi niya na ito ay first experience niya sa isang orgy. Kung titignan natin sa dictionary, malalaman natin na ang kahulugan ng orgy ay excessive sexual indulgence or a sexual encounter involving many people. It's actually secret rites o seremonya in honor of certain Greek gods wherein excessive yung pag-inom at pag-party nila at pakikipagtalik. Pero ilan nga ba ang participant dapat ng isang orgy para matawag itong orgy? Sa ilang nabasa ko, sinabi nila na ang dalawa ay couple, ang tatlo ay threesome, at ang four ay foursome, or minsan yung iba tinatawag nilang 4G. Kung lima, pwede na siguro, pero kung iisipin mo, parang dalawang couple lang yun tapos may isang lookout, ganyan. Kung anim, pwede na siguro, pero may ilan na nagsasabi na 11 daw ang minimum sa isang orgy para matawag itong orgy. Pero orgy bang matatawag kung halimbawang may anim na couples na nagsisex sa iisang room pero sa kani-kanilang partner lang? According sa isa sa mga authors ng A Practical Guide to Ethical Polyamory, hindi ito matatawag na orgy dahil kinakailangang mayroong pagtatalik na nagaganap sa labas or outside of couples. Pero kung ako ang tatanungin, sa modern na panahon, however we define orgy, I think it is important na we don't see it as something na focus lang sa sex. I think orgy need to have a space for socialization, which happens, pero kasi diba, most of the time na we hear the term orgy, ang pumapasok agad sa utak natin ay simply group sex, ganun. When in fact, when you join orgies, you get to meet people, you learn from them, sometimes you become good friends with them kasi they're sex positive people which we all need in our lives. Sa totoo lang naman kasi, there's nothing wrong with group sex as long as may set of proper rules about consent, boundaries, at aba, kailangan laging safe ang sex. I know some of you will say na hindi kasi dapat sa isang orgy unrestrained ang sex. Pero sa akin, hindi ganun eh. We should look out for each other when it comes to group sex. Kasi kung may involvement ng alcohol, there may be some participants na may not be able to give their consent sa ginagawa natin and pwedeng nakocross na pala natin yung boundaries na sinet niya for themselves. Isa pa yun, dapat if magpa-participate kasi ganito, you should know your boundaries. Dapat alam mo kung saan ka komportable at hindi. At huwag kang matakot na i-communicate yung mga bagay na yun sa ka-sex mo sa isang orgy. Ang nakita ko sing problema sa ilan sa atin, iniisip natin na baka ma-off yung katalik natin if humindi ka sa isang bagay na hindi ka komportable, tapos nasa rurok na siya ng kaligayahan niya. Hindi, dahil importanteng mutual kayong naliligayahan sa ginagawa nyo. Besides, kung ayaw niya, madami pa namang iba na pwede kang lapitan sa isang orgy. Basta lang maging maayos siguro yung transition or should I say pag-reject mo sa kanya, ganun. Kasi masakit ma-reject. Pero hindi dapat tayo matakot sa rejection, sa totoo lang. Dahil normal naman yun sa ganito. Pwede ka namang manood eh. Kasi some gets really more into it kapag may nanonood sa kanila, diba? Alam naman nating lahat na may pandemya pa at imposible pa ang mga ganito, lalo na sa kasalukuyang administrasyon na meron tayo. Pero if you have plans na mag-participate sa isang orgy in the future, make sure to do your research first. Hindi lang sa background ng organizer, pero pati na rin sa mga bagay na in-expect mo. Wala namang masama na magpadala sa libog, lalo na sa ganitong mga sitwasyon. Pero know your limits and boundaries. Kaya nga, kailangan na before sumabak, ready tayo mentally, hindi lang physically. Lagi at lagi kong sasabihin ang importansya ng paggamit ng proteksyon. Kasi hindi porket sinabi ng makakasama mo na nagpapatest siya regularly o gumagamit siya ng PrEP, makakaiwas ka na sa iba pang sexually transmitted diseases. Prevention is better than cure at walang masama kung mag-iingat tayo. Ayun, enjoy! Masaya ang group sex, lalo na kapag alam nating safe tayo. Anyway, if you think may kulang o mali sa mga impormasyong binanggit ko, pakitag or message lang kami sa aming mga social media accounts at QuickiePH. Stay safe and keep it thirsty kahit saan man kayong lupalop ng mundo naroroon. Huwag na nating patagalin ito, ang Thirsty Listener Stories. Unang orgy ko nung college. Sorry kung medyo pangit ako magkwento. Naisip ko lang na bakit hindi ko to i-share. Total naman, ito ang isa sa mga nag-umpisa ng mga kagagaan ko sa buhay. Hindi ko din sure if quickie lang talaga ang dapat isend sa inyo, pero share ko pa rin. Kung pwede sana, itago na lang din po ang pagkakakilanlan ko. Salamat. Meron akong isa sa mga regular na katalik noon na si Ian. Nung nauuwian ko pa yung condo namin sa Paco nung nasa college pa ako. Isa siya sa lagi kong inaaya pag ako lang ang tao sa amin at na-enjoy ko kapag pinauunlakan niya ang paanyaya ko. Sakto lang siya, wala pong 5'8", chinito, tisoy at medyo malaman pero ang galing niyang kumantot at ang laki ng kargado niya. Mga lagpas 6.5 inches, ganun. Parang regular dildo ang taba. Dinugo nga ako minsan eh pero ibang kwento na yun. Isang araw, habang nasa Hornet, di pa compatible ang grinder sa majority ng Android phones at kausap siya. Sinabi niya na may threesome siya ng weekend, baka gusto ko raw sumama para orgy na. Panahon yun ang pag-aayos ko ng mga requirements at clearance bago ako mag-graduate. Na-excite ako kasi alam ko ang konsepto ng orgy dahil sa lagiang panunood ng porn. Pero di ko pa yun nararanasan. Nag-init ako. Wednesday kami ng gabi nag-uusap at ilang tulog na lang yun. Siyempre, dahil may sapokpok na ako noon pa lang ay hindi ako tumanggi. Wala nga lang ako alibay sa mga nakakasakal sa pagka-istrikto kong mga magulang. Nagtanong na rin ako ng mga detalye sa kanya at sinagot naman niya ako ng maayos. Gaganapin daw ang iutan sa bahay ng kakilala niya sa Taguig at puros kakilala naman niya ang mga makakatalik namin. Wala siyang picture kaya di na ako umasa na gwapo ang mga makakasama namin. Pero ayos lang. Nung Sabadong yun, ginawang ko na ng paraan. Sinabi ko na sa kondo ako matutulog dahil magsisimba ako sa Linggo. Gawa ng nasa Manila ang regular na pinagsisimbahan namin. Sinimplehan ko lang yung pagsisinungaling dahil estudyante lang ako noon at hindi makakaharbat ng allowance. Nag-TV at phone na lang ako habang nag-aantay pagdating ko sa kondo. Dahil napag-eksperimentohan ko na rin mag-douche kahit di ako pamilyar sa konsepto ay ginawa ko na rin yun. Mahalagang malinis mamaya. Sinundo ako ni Ian sa kondo ng hapon pero pinainit ko muna siya at sinubo ang kanyang borat nung makakyat na siya sa amin. Pinigilan niya ako ituloy-tuloy dahil ayaw niyang labasan. Gusto niyang buo ang libido niya mamayang gabi. Umalis na kami at kinita yung kaibigan niyang nag-aabang sa SM Ayala. Hindi naman masama ang itsura niya. Tisuyin, army cut, matangkad, medyo payat at medyo pa Middle Eastern ng features. Tatawagin ko na lang siyang Chris dahil nakalimutan ko ng pangalan niya. Nag-hi-hello lang kami gawa siguro ng pagkakahiyaan sa unang pagkikita. May pasundot-sundot na pag-uusap sa BGC bus hanggang sa makarating kami ng market-market. Wala pa atang SM Aura nun. Tapos sumakay na kami ng jeep. Di din ako pamilyar sa lugar at medyo nag-aalangan sa neighborhood ng Taguig lalo na nung papunta kami mismo sa lugar. Nakarating naman kami ng ligtas at sinalubong ng may-ari ng unit na tatawagin kong Alex dahil nakalimutan ko na din ang pangalan niya eh. Hindi siya gwapo at mukhang malayo ang edad namin sa isa't isa pero moreno siya. Matikas ang kanyang katawan at malaki ang hubog ng kanyang mga braso, dibdib at binte. Parang kaya niya akong ibalibag. Pinagpahinga lang kami ni Alex saglit habang pumibili siya ng yelo para sa MP Lights at Iced Tea na chaser namin. Sila lang tatlo yung talagang nagkukwentuhan dahil bago lang naman ako dun. Sumasagot naman ako pag tinatanong ako. May nakabukas ding TV pero nakalimutan ko na yung palabas eh. Lumalalim na yung gabi at medyo inaantok na ako. Nagpaalam muna ako magsi-CR para walang chismis kung may mangyari man. Nagtaka ako na parang tumahimik ng bahagya sa labas habang nasa CR ako. Paglabas ko ay di na ako nasurpresa. Nakita akong nakahubad na silang tatlo. Sinasalsal ni Ian ang malaki niyang burat habang sinususo ni Chris ang kargada ni Alex. Ang galing tignan ng pagsusu ni Chris. Swabe ang pagtaas-baba ng ulo niya sa kahabaan ni Alex na tirikmatang tinatanggap ang sarap na ginagawa sa kanya. impit ang mga ungol nila dahil magkakatabi lang ang mga apartment unit at maririnig kami ng kapitbahay. Alam ko din na hindi sumasabit ang EP niya dahil di ko nakitang umuwi at mag-iba ng reaksyon si Alex ni minsan habang sinusup-sup ang ari niya. Purong libog lang ang nakikita ako.
Affordable same-day delivery ba ang hanap mo? Try Mr. Speedy's 5 pesos per kilometer rate. Bukod pa dyan, you may get 50 pesos off on your first delivery with Mr. Speedy when you use our code QUICKYPH x Mr. Speedy. All caps, one word. QUICKYPH x Mr. Speedy. You may book a delivery via their website mrspeedy.ph or you may download the Mr. Speedy app from the Apple App Store, Google Play, and Huawei Mobile Gallery. Available for Metro Manila, nearby provinces, and Cebu.
Pinalapit na ako ni Ian sa kanya para simulan ko na siyang papakin gaya ng dati. Sinimulan ko sa leeg, pababa sa mapulan niyang mga utong, papunta sa tagiliran niya, papuntang singit, bayag, at pataas ulit sa katawan at ulo ng burat niya, hanggang sa isubo ko ito. Natutuwa ako panoorin siyang manghina sa harap ko habang hinahainan ko siya ng masarap na blowjob. Minsan ay titingin-tingin siya sa akin at bibigyan niya ako ng tingin na para bang nauulol siya sa sarap sa ginagawa ako. Hindi ko din mapigilang tumingin sa kabilang sofa habang nagpapakasarap yung dalawa sa likod. Pinapanood pala kami ni Alex na para bang gusto ring maranasan ang init ng bunganga ako. Sinainyasan ko si Ian na pupunta ako sa kabila. Tinapik niya yung puwet ko, tanda ng pag-oo niya. Nakataas ang mga braso ni Alex habang nasa bayag na niya si Chris at sinasalsal ang titi nito. Nalibugan ako sa forma niyang yun na ipinapakitang magkabilang kilikili niya habang nakaflex ang mga braso niya. Yun ang una kong pinunteriya. Nilamuta ko ang kilikili niyang amoy bagong ligo habang hinihimas-himas ang braso at dibdib niyang halos parang bato na sa tigas. Isa sa mga teknik na natutunan ko sa porno ay nababaliwan lalaki pag dalawang kumakain sa kanya, lalo na sa burat niya. Lumugar ako sa sahig kasama ni Chris at nilapit ang sarili ko sa espasyo niya para halikan siya. Hindi siya tumanggi at ginantihan niya ako ng romansang pwedeng pagkakitaan pag kinuna ng video. Naglaban ang mga dila namin habang inihimas ang isa't isa. Nausgahan kong power bottom si Chris base sa stereotypes. Hindi ako ganong educated noon at nanghuhusga pa. At hindi naman ako nagkamali. Kaya romansa lang talaga ang ginawa ko. Nakakatuwa rin pala na nakikita mo ang sarili mong pinagjaja ko lang ng mga lalaki habang pinapanood ka nilang may kasiping sa gitna. Bigla akong tinigilan ni Chris at hinarap sa kargada ni Alex na daan-daan niyang sinasalsal na may halong dura niya. Hindi yun sing taba ng kay Ian pero malaki ang ulo na parang lollipop sa pula. Maugat at galit na galit sa tigas. Di ko na napigilan at isinubo ang sa kanya. Di man ako singgaling ni Chris nung mga panahong yun ay nararamdaman kong nasisiyan sa pagsusuko si Alex. Pinatigil niya ako at hinila sa tabi niya para mag-iba ng posisyon. Ang gusto pala niyang mangyari ay makita ko din kung paano magtalik si Chris at Ian sa likod ko habang subo ko ang titi niya. Nakita akong lahat kung paano parang hayok na maglingkisan at laplapan yung dalawa. Kung paanong ulol na nilalantakan ni Chris yung katawan ni Ian habang hinihima siya nito. Kung paanong parang Adonis na tumayo si Ian na sinasamba ni Chris at akmang itinutok ang titi nito sa bibig niya. Pagkatapos ay sinimulan niyang umayuda sa bibig nito, bumibilis at unti-unting humahampas na ang pagbarurot niya sa bibig nito. Humihigpit ang sabunot sa maikli niyang buhok nito habang naglalabas-masok ang kanyang nota sa bibig ng katalik. Mukhang ganun din ang plano ni Alex sa akin dahil nararamdaman ko yung pagkadyot niya pataas habang nakapasak ang titi niya sa bibig ko. Di ko siya pinigilan at nagpaubaya dahil sa tingin ko ay kakayanin ko naman. Siguro naramdaman niyang di ako ganong kasanay dahil may pagpipigil akong nasisense habang ginagawa niya sa akin yun. Daan-daan lang siyang naglalabas-masok habang pinapanood namin yung turuhan sa harap namin. Sumenya si Ian ang pagtayo ni Chris at nagtanong kung saan nakalagay? Ang alin? Pinisil ako ni Alex. Senyas na tatayo siya para kunin yung tinatanong ni Ian. May kinuha siyang pouch sa estante niya. Pagbukas niya nito ay may mga condom at isang squeeze bottle na akala mong hair gel, lube pala yun. Nakita kong inubuti Chris yung bote at yung muko. Nang mabasa ang mga daliri niya ay sinimula niyang kalkalin ang sarili niya. Nagsuot na si Ian ng condom. Di pa ako natuturuan ni Mocha uso nun kung paano magsuot ng condom gamit ang bibig. Pumusisyon at unti-unting pinasok ang kahabaan niya. Nakikita ko yung mukha ni Chris na napapangiwi at napapakagat labi. Pamilyar ako sa nararamdaman niya dahil ganun din halos ang itsura ko habang sinasakop ng malaki at matabang burat ni Ian ang butas ko. Nakaramdam ako ng inggit. Iniisip ko gusto ko rin mapasok ang butas ko ngayon din. Naramdaman din siguro yun ni Alex at nagpakita ng kondom sa akin na siya ko namang kinatawa at ikinabahala na rin at the same time. Sana hindi ako ma-injure ng bruskong lalaking nasa harapan ko. Pumosisyon kami. Cowgirl, nakaibabaw ako habang daan-daan akong bumababa at tinatansya ang bigat ko. Sa di sadyang pagkakataon dahil sa posisyon ay nadulas ako at naisagad niya sa akin ng kanyang alaga. Napaigtad ako at napakapit ng mahigpit sa kanya. Nagustuhan ata ni Alex masyado ang pagkakadulas ko at nararamdaman kong nabawasan ang kontrol niya sa sarili niya. Siya mismo ang umahayuda sa akin habang nakaupo, habang halos durugin niya ako sa pagkakapiga. Medyo mabilis na ang indayog niya sa akin. Pumapalo, pawis at may hingal na kasama. Medyo mahaba ang gabing yun. Iba-ibang posisyon ang nakita at nasubukan namin. Nakailang palit din kami ng kapote. Inupuan ko din si Ian habang dinodog style ng nauulol na si Alex si Chris. Sabay din kami nag-missionary ni Chris. Muntik na rin akong ibuhat fuck ni Alex kaso mabigit talaga ako kaya hindi na natuloy. Unang nakaramdam ng lalabasan na si Ian. Tinigilan niya ako sa pagkantot at pinesto kami ni Chris sa gitna. Bukake ang setup. Nagsalsal kaming apat hanggang sa pinutok ni Ian yung malapot niyang imbak sa mukha at katawan ni Chris. Malapot at sakto lang ang dami para pagsaluhan namin yun sa pamamagitan ng pagpasa-pasa habang naghahalikan. Habang nagsasalsal, siya namang tutok din sa amin ang burat ni Alex at matapos ang ilang minuto ay pinaliguan na niya kami ng mainit at malagkit niyang siniliang madami at malakas ang pagtalsik. Segundo lang ang pagitan ng tumayo si Chris para iputok sa akin ang tamod niya. Para akong sinabuyan ng kalahating glue. Hindi ako nakapagpalabas ng round na yun. Mag-aalauna na ng madaling araw. Hindi pa kami nag-ahapunan kaya nagprito na lang kami ng manok. Tapos, pahinga ng saglit. May mga nangyari pa pagkatapos nun at nakapagpalabas din ako di kalaunan. Pero masyado nang mahaba yung kwento ko. Salamat kung mabasa at ma-feature.
You just listened to Quickie PH Thirsty Listener Stories. Send to us your thirsty story through quickieph@gmail.com or follow us on our social media handles @quickieph.